Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 1 чэрвеня.
Ці палічаць у Кіеве справаздачу латушкі за Хаймарс ад Ціхановскай?
Мы прыехалі не прасыты, мы прыехалі дапамагаць украінскаму боку.
Уцякла ад губас. Гісторыя доктаркі, на якую ВНУ падала ў суд за размеркаванне.
Мы працавалі ў экстрэмальных умовах. Калі людзі паміралі, нам забаранялі ў прынцыпе пра гэта казаць.
Колькі каштуе модны лук качанавай?
Я сабе купляла ў камволі тканіну, і пасля першага шмыцця яна пайшла катышкамі. Я не веру, што качанава шые адзенне з іх. Хіба што для чыноўнікаў нейкія спецыяльныя высакаякасныя тканіны ткуць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Украінскі эксперт Цэнтра процідзеяння расійскай агрэсіі Дмітрый Грамакоў у гутарцы з рэдактарам Еўрарадыё Дмітром Лукашуком 2 месяцы таму неакуратна прапанаваў Святлане Ціхановскай прывезці ва Украіну Хаймарс.
Грамакоў хацеў сказаць: «Давайце ў беларусаў і ўкраінцаў будуць хоць нейкія сумесныя праекты». Беларускі твітер пачуў: «І няхай вашая Ціхановская без Хаймарса не прыязджае».
Ціхановская пакуль у Кіеў не прыехала і нічога не прывезла, але прыехаў яе намеснік па аб'яднаным пераходным кабінеце Павел Латушка. Праўда, пазіцыянаваў сябе палітык там як кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення, які прывёз доказы ўдзелу рэжыму Лукашэнкі ў вывазе ўкраінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый.
Дык усё ж, ці будзе візіт Латушкі залічаны Кіевам як Хаймарс? З гэтым пытанням Еўрарадыё і патэлефанавала Дмітрыю Грамакову.
Мы вас падзяжваем, вы з намі, вы малацы, мы завтра паведзіце, і ўсё ў нас будзе хорошо, когда вы победите. Ну, это вот воспринимается. Когда есть конкретное дело, тогда вы можете взять и с этим ехать в Украину. Не знаю, с мешком картошки можете поехать в Украину. Вот это уже есть, ну, диалог. Да? Он, это не про слова, это про совместную деятельность. Что вы делаете для того, чтобы Украина победила, кроме того, ну, живя там в Варшаве, в Праге, в Берлине, еще в Вильнюсе. Кроме того, что сочувствуете, да, сочувствовать – это хорошо. Но а что мы вместе делаем для того, чтобы победить? Давайте как-то вот найдем какой-то совместный проект, совместную деятельность, в рамках которой позволит нам работать вместе. И самое главное, в процессе этой деятельности мы узнаем друг друга, кто на что способен, у кого какие цели, у кого какие мотивы, кто к чему стремится. И это можно обсуждать уже. Вот в чем история Латушка? Он как бы правильно ухватил тему, потому что это тоже совместная история. Вот мы нарыли материал, вот он у нас есть, мы передали ваши куратуры. Все, пожалуйста, приезжай, привозите материалы, их там оформят, положат. И дальше вы тут с тем, чтобы Лукашенко признали тоже военным преступником. Это вот его эти дети, это его химарс.
Павел Латушка, як апынулася, у Кіеве не толькі наведаў генпракуратуру, але і дарадцу офіса прэзідэнта Украіны Міхаіла Падаляка, таго самага, які любіць крытыкаваць беларускія дымсілы за тое, што яны нічога не зрабілі, каб Расія не напала на Украіну.
Пра тое, як прайшла сустрэча з Падаляком і ці можа яна раззлаваць Лукашэнку, Павел Латушка распавёў Еўрарадыё.
Распавядзіце, калі ласка, ці можна лічыць вось гэты ваш візіт у Кіеў менавіта афіцыйнымі перамовамі кабінета і Кіева, ці гэта вось усё ж такі нейкая кулуарная пакуль размова?
Слухайце, я не хацеў бы займацца гульнёй словамі, таму што як дыпламат я разумею, што такое афіцыйны візіт, што такое рабочы візіт, што такое візіт увогуле. Мы павінны казаць пра сустрэчы, пра перамовы, пра канкрэтныя тэмы, якія мы абмяркоўвалі, якія адпавядаюць інтарэсам і Украіны, і беларускага боку, беларускіх дэмакратычных сілаў. Кабінет, які я прадстаўляў, народнае антыкрызіснае ўпраўленне, каманда якога знаходзілася разам за мною ў Кіеве. Так што гэта ўсё іншае, гэта, ведаеце, як фотаздымкі, ёсць яны ці не ёсць, так і назви, гэта ўсё умоўнасці. Яны сёння не прыярытэтнымі з'яўляюцца для нас. Для нас прыярытэтам з'яўляецца сутнасць. Мы прыехалі не прасыты. Мы прыехалі дапамагаць украінскаму боку.
Не так даўно ў Варшаве адбылася сустрэча прадстаўнікоў украінскага экспертнага грамады з беларускай апазіцыі, і вось там яны казалі менавіта пра справы агульныя, так? У хуткім часе пасля гэтага вы якраз перадалі ў Кіеў дакументы, якія сведчаць пра вываз украінскіх дзетак. Скажыце, гэта была рэакцыя вось на гэтую прапанову, маўляў, калі хочаце, каб мы з вамі размаўлялі, зрабіце нешта?
Не, гэта абсалютна не звязаныя рэчы. Я першы раз нават чую пра тое, што вы зараз пытаеце.
Спадар Павел, вось вы сустрэліся з падаляком, які, ну, вельмі так неадназначна выказваўся ў бок Беларусі і беларусаў. Як вам падалося, ці змяніліся яго думкі пра Беларусь, пра беларусы, чаму менавіта з гэтым чалавекам вы таксама зладзілі сустрэчу?
Вы ведаеце, я думаю, што сустрэліся, на мой пункт гледжання, дзве вельмі матываваныя асобы. Ён матываваны тым, што ён абсалютна перакананы ў перамогу Украіны. Я таксама перакананы ў гэтым. Ён перакананы, што змены ў Беларусі адбудуцца, і я таксама ў гэтым перакананы. Высновы я, можа, не хацеў бы там ўжо дакладна казаць пра сутнасць нашых размовы, але якую я выснову як беларус, перадусім, можа, ў другую чаргу як палітык магу зрабіць, хаця гэта важна як для палітыка. Это тое, што цягнік Лукашэнкі ўжо зайшоў. І на станцыі Украіна ён ўжо не спыніцца. Гэтая станцыя ўжо зачынена для Лукашэнкі, для яго рэжыму. Другая выснова, якая напрошваецца пасля вынікаў сустрэчы, што не выснова, а я магу падзяліцца інфармацыяй, што афіцыйны Кіеў не вядзе камунікацыі з рэжымам Лукашэнкі. І гэта для мяне было важна пачуць як беларуса, таму што шмат хто беларусаў пытаўся, дыскутаваў на гэтую тэму. Я пачуў гэта, прыняў гэта таксама як палітык, бо нам вельмі важна зразумець і гэты фактар. Трэцюю выснову, якую магу зрабіць, і што я ж не адзіны, хто сустракаўся з падаліком і быў у Кіеве, што Кіеў, ён сустракаецца з прадстаўнікамі дэмакратычных сіл у Беларусі. І гэта важна, гэта яны, значыцца, разумеюць, што гэта таксама перспектыва. Я не кажу казаць пра персаналі, я менавіта кажу пра нас усіх, пра дэмакратычны рух. Ёсць разуменне патрэбы стратэгіі, і мы пра гэта таксама з ім размаўлялі. Асабліва тое, што новае мы прывезлі ў Кіеў, гэта наш папярэдні дакумент па ролі, злачыннай ролі арганізацыі утварэння саюзная дзяржава Беларусі і Расіі.
Спадар Павел, яшчэ адно апошняе пытанне. Вось заўсёды гучыць гэтае пытанне, калі беларусы размаўляюць з украінцамі, чаму вы не сустрэнецеся са Святланай Ціханаўскай? Ці задавалі вы гэтае пытанне?
Да, я задаваў гэтае пытанне. Давайте так, я як дыпламат скажу, што можа трошкі пазней. Давайте трошкі пачакаем. Не трэба бегчы наперад, бо я разумею, гэта важна, важная справа. Але трэба яе добра падрыхтаваць, ну і паглядзім на перспектыву. Я не атрымаў нейкага, можа, крытычнага погляду абсалютна, я тут не буду таксама наводзіць нейкі туман. Так што я думаю, што ўсё павінна развівацца і ўсё будзе развівацца больш-менш нармальна. Важна зразумець нам усім, што Украіна сёння адмаўляецца, можа, ад нейкіх элементаў фармальных. Для іх важны канкрэтныя справы.
Вось як думаеце, папросту, ваш візіт у Кіеў раззлуе Лукашэнку?
Не выключаю, ну, в прынцыпе, мы яго стараемся зліць. Мы робім гэта мэтанакіравана. Вы жа чуеце, што ён прапаноўвае памяняць Павла Латушку, каманду народна-антыкрызіснага ўправлення на Анджэя Пачобута, бітнага дзеяча польскай этнічнай меншасці, беларускага дзеяча. І гэта яго злуе, канешна, гэта будзе таксама яго злуваць. Але ну, гэта рэчаіснасць, гэта факт. Ён злачынец, не мы злачынцы. Ён робіць злачынства супраць Украіны. Мы дапамагаем Украіне. І прабачце, ну так, у чым тут выбар? Што ён будзе злавацца? Што са злачынцам будзе хтосьці размаўляць? Ён марыць пра гэта, ён гэтага хоча.
Ці створыць гэта дадатковыя сотні кіламетраў фронту?
Не, я не лічу, бо гэта пытанне абмяркоўвалася, канешне. Мы з самага пачатку казалі, што Лукашэнка сам баіцца ўвайсці на тэрыторыю Украіны. Ён вельмі баіцца, таму што гэта можа быць трыгерам зменаў ўнутры краіны, калі частка вайсковых адмаўляецца, нават невялікая частка адмаўляецца выконваць загад, калі ахвяры ў Беларусі з'яўляюцца. Гэта ўсё трыгер для сістэмы, якую ён стварыў. Ён не пойдзе на гэта. Калі жа Расіі будзе гэта патрэбна, то Расія будзе ўводзіць расійскія войскі. І тут уплыву Лукашэнка ніякага не мае. Так што ні гэты візіт, ні іншыя візіты, ні іншая камунікацыя, яна не будзе з'яўляцца трыгерам для такіх дзеянняў Украіны.
Дык усё ж, Павел Латушка, паехаўшы ў Кіеў, прадстаўляў сябе і народнае антыкрызіснае ўправленне ці ўсе беларускія дымсілы. Пра гэта ды іншае мы запыталіся яшчэ ў аднаго намесніка Святланы Ціхановскай, Валерыя Кавалеўскага.
Ён прадстаўляў аб'яднаны пераходны кабінет і, канешне, ён там як і кіраўнік НАУ, як адзін са складнікаў кабінета, то бок, ну, цяжка сказаць, што ён прадстаўляў усе дэмакратычныя сілы, бо дэмакратычныя сілы досыць шырокае паняцце. Але найперш кабінет і НАУ.
Ці можна сказаць, што пасля гэтага візіту дзверы, зачыненыя перад Святланай Ціхановскай, нібыта яны часткова адкрыліся?
Ну, я б сказаў, што гэтыя дзверы пачалі адчыняцца ўжо пэўны час. Мы бачылі добрыя пасылы з боку прэзідэнта Зеленскага, некаторых іншых вуснаў афіцыйных урадоўцаў з Украіны, але тут таксама адзначу, што ў нас камунікацыі з афіцыйнымі ўладамі украінскімі ідуць на розных узроўнях, у розных краінах, яны досыць эфектыўныя і пастаянныя. А тут мы кажам і пра Верховную Раду, і пра дыпламатычны корпус Украіны. Мы таксама гаворым і пра тое, што ў нас досыць актыўныя сувязі з экспертнай супольнасцю украінскай, з медыя-супольнасцю, таму гэтыя адносіны працягваюцца на самых розных узроўнях, і так кожны такі кантакт, ён набліжае нас да падвышэння ўзроўню палітычных адносінаў паміж дэмакратычнай Беларусі і Украінай. Думаю, што і візіт Павла Латушкі ў Украіну таксама да гэтага спрычыніцца.
Вось да нас у эфір якраз пасля гэтай сустрэчы ў Варшаве прыходзіў адзін з арганізатараў, спадар Дмітрый Грамакоў, ён казаў, ну, неакуратна так сказаў, хай Ціхановская правязе Хаймарс, тады будзем размаўляць. Але, ну, вось мы пасля з ім размаўлялі, і ён меў на ўвазе, што Хаймарс гэта такі умоўны Хаймарс, хай будуць нейкія агульныя праекты. Вось пасля ён сказаў, што гэтыя дзеці латушкінскія, гэта яго Хаймарс. Вось якія яшчэ хаймарсы ёсць у аб'яднанага пераходнага кабінета, пра што ўжо можна распавядаць, якія супольныя праекты?
Ну, гэта найперш супольныя праекты па сумесных дзейнасцях, ну, дакладні не праекты, а сумесная дзейнасць на міжнароднай арэне. Гэта тое, што мы робім вельмі часта, у нас ёсць і мерапрыемствы, на якіх мы разам удзельнічаем. Ёсць і синхронізація пэўных камунікаційних посилів. Яна не обов'язково повинна бути адмислово координованою, але тим не менш ми відзначаємо для себе так само і супадіння пэўне у тих комунікаціях, які у нас ёсць.
Спадар Валер, ось ви якраз сказали, коли я приїжджав у Київ, ось ви більше за латушку разово побували в Україні, а чому зараз не їздите туди?
Ви ведаєте, це насамрэч добре питання. Це ніяк не зв'язано там з узроўнем адносіна нас, просто зараз вельмі шмат справ на іншых кірунках. Зараз мы ведзем працу над стварэннем стратэгічнага дыялога са Злучанымі Штатамі. Вельмі важнае месца займае парадак дня ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, спыніць абранне Лукашэнкі ў Раду бяспекі ООН, ядзерная зброя. Гэта тое самае месца, дзе трэба абмяркоўваць гэтую праблематыку. З Еўрапейскім саюзам у нас таксама фармалізуюцца адносіны, ствараецца кансультатыўная група, і яе першая сустрэча адбудзецца напрыканцы чэрвеня, дзе мы будзем абмяркоўваць стан адносінаў паміж дэмакратычнай Беларусію і еўрапейскім звязам, дзе мы зможам зрабіць новы крок у кірунку таго, каб падвышаць узровень і практычных нашых адносінаў. Таму, ну, насамрэч, вельмі-вельмі шмат працы тут, у Еўрапейскім звязі, у Злучаных Штатах. Таму гэта адымае шмат часу, і гэта, на вялікі жаль, не дазваляе пакуль ехаць у Украіну. Але, насамрэч, вось літаральна праз два тыдні будзе мерапрыемства ў Кіеве, на якое я збіраюся. І там, я думаю, што будуць таксама і сустрэчы з палітычнымі структурамі.
З дапамогай Валерыя Кавалеўскага, Павла Латушкі і Дмітрыя Грамакова мы спрабавалі разабрацца, наколькі важнымі з'яўляюцца візіты прадстаўнікоў беларускіх дэмсілаў у Кіеў і ці з'яўляюцца яны падмуркам для сустрэчы Ціхановскай і Зеленскага.
Еўрарадыё.фм. Далей у праграме Еўразум.
Уцякла ад губазіка. Гісторыя доктаркі, на якую ВНУ падало ў суд за размеркаванне.
Мы працавалі ў экстрэмальных умовах. Калі людзі паміралі, нам забаранялі ў прынцыпе пра гэта казаць.
колькі каштуе модны лук качанавай.
Я сабе купляла ў камволі тканіну і пасля першага шмыцця яна пайшла катышкамі. Я не веру, што качанава шые адзенне з іх. Хіба што для чыноўнікаў нейкія спецыяльныя высакаякасныя тканіны ткуць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Севілья выиграла футбольную лигу Европы. У финальном поединке в Будапеште была обыграна Рома 1-1 в основный час и 4-1 по пенальти. Для Севильи это 7-я перемога у Лиги Европы. 35-гадовый форвард Лионель Месси докладно сыходит с ПСЖ после закончения сезона. Про это заявил головный тренер французской команды Кристоф Гальтье. Месси гулял за ПСЖ 2 года. Чакается, что он протягнет карьеру у Саудовской Аравии. Туды же собирается и форвард Реала Карим Бензема. Скончыў кар'еру футбаліст, былы капітан Напалі, гулец зборнай Славакіі Марык Гамшык. Ён выступаў за італьянскі клуб 12 гадоў, у 520 матчах забіў 121 гол. У апошнія сезоны паўабаронца гуляў у Турцыі. Беларускі форвард Хершы Алексей Протас закінуў шайбу ў матчы паўфінальнай серыі АХЛ. Аднак яго каманда прайграла Рочэстэру 1-4, ліку серыі 3-2 на карысць Хершы. Трибуна опубликовала обновленный список спортсменов и функционеров, которые поддерживают войну России супраць Украины. У им 374 прозвища, у тым лику и белорусов. У список включили теннисистку Арину Соболенко. Напередодні у Франции она отмовилась комментировать поддержку Лукашенко и осуждать белорусский удел у войне в Украине. Это были новости спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Мост настрою.
У снежні 2022 года медицинская работница Ганна, мы изменили имя по ее просьбе, экстренно покинула Беларусь. Дагэтуль ее выкликали у милицейский пастарунок, где показали цікавую паперку.
Гэта была анонимка. Маўляў, Ганна разом с нейкими людьми недзе заклала бомбу, при гэтым ображала президента и говорила дрэнныя словы кшталту «Жыве Беларусь».
По словах одного из тех, кто допытывал девчину перед отъездом, донос на ее у КДБ пришел с былого места працы. Теперь же на Ганну подал у суд университет за то, что не отпрацевала по размеркованию 8 месяцев.
Ганна кажа, что не собирается ничего платить и лечить, что заплатить повинен працадаўца, с чьей ласки яна изъехала.
История Ганны у репортажи Еврорадио.
У першыню с пераследом за политику Ганна сутыкнулася у 2018 годе, калі на нехта з'явілася нейкая смешная відэа про лекара з яе інстаграма. Тады дзяўчына нават не ведала, хто такі нехта. Пасля цэлы год яе прэсавалі КДБшнікі. На думку суразмоўніцы, уся прэтэнзія была толькі ў тым, што ролік размясцілі ў апазіцыйным канале.
Па-першае, мяне выклікалі на гутаркі прарэктары універсітэта, якія ўвесь час пагражалі. Казалі, што калі гэтую справу перададуць далей, бацькам не паздаровіцца. Усіх звольняць, а мяне адлічаць. Патрабавалі закрыць усе соцсеткі. Яшчэ быў адзін, як я зразумела, КДБшнік. У час маёй сустрэчы з адміністрацыяй ВНУ ён прынёс велізарную тэчку з дасьє на мяне. Там былі ўсе звесткі пра бацькоў, інфармацыя пра маю вучобу, усе фоткі з соцсетак, усе нумары маіх кантактаў, і ён проста моўчкі сядзеў, пакуль прарэктар праводзіла гутарку.
Гісторыя з пераследам працягвалася каля года, потым быццам бы ўсё сціхла. У лютым 2020 года жыццё Ганны рэзка змянілася. Па Беларусі распаўсюджваўся каранавірус. Дзяўчына вучылася ў медуніверсітэце, разам з іншымі студэнтамі яе адправілі дапамагаць дактарам у бальніцу.
Умовы працы былі жудасныя, таму што ніякіх сродкаў засцярогі нам бальніцы не давалі. Мы працавалі ў экстрэмальных умовах, калі людзі паміралі, нам забаранялі ў прынцыпе пра гэта казаць. Трупы хавалі пад лесвіцу, гэта было вельмі страшна. Сродкаў для дапамогі часам проста не было. На шчасце, з'явіўся фонд медыцынскай салідарнасці, хлопцы прывозілі нам абеды і сродкі засцярогі. Мы вельмі, вельмі радаваліся, бо гэта адзіныя людзі, якія пра нас клапаціліся. Многія беларусы аб'ядноўваліся і шылі маскі, мы іх вельмі бераглі, як і ахоўныя касцюмы, якія нарэшце з'явіліся. Я ўсё гэта памятаю і вельмі ўдзячная гэтым людзям. Дзесьці пад канец чэрвеня нейкія сродкі індывідуальнай абароны пачалі выдаваць самі бальніцы. А іх забаранялі выкідаць. Даводзілася па 100 разоў перасцірваць і насіць таксама па 100 разоў.
Пратэсты ў Беларусі дзяўчына сустрэла падчас таго, як праходзіла адпрацоўку ў вельмі праўладнай лякарні, куды сістэматычна прыязджаў Лукашэнка, і дзе здымаліся ролікі пра тое, як у нашай краіне добра змагаюцца з захворваннем. Гэта выклікала агіду, як і гвалт сілавікоў пасля выбараў. Ганна не магла маўчаць і разам з калегамі хадзіла на ўсе магчымыя акцыі.
На працы пачаўся жорсткі мобінг і булінг. На мітынгі хадзіла моладзь, кіраўніцтва накшталт галоўнага ўрача і намеснікаў і іншыя праўладныя супрацоўнікі прасавалі нас штодня. У гэтых людзей відавочны разлад псіхікі. Нас пастаянна выклікалі да начальства, дзе прыніжалі і абражалі. Мы цябе звольнім, мы табе кар'еру зламаем, і ты больш нікуды не ўладкуешся, а бацькоў тваіх да і цябе проста заб'юць. Гэта ўжо былі канкрэтныя прамыя пагрозы. У адной з супрацоўніц была настолькі нестабільная псіхіка, што яна на нас кідалася, магла, напрыклад, рэзка схапіць за руку, так працягвалася вельмі доўга. Сапраўды гэта было жахліва і даводзіла мяне да панічных атак. У выніку я трапіла ў лякарню на 2 месяцы, пасля чаго вырашыла перайсці на новае месца працы.
У новай лякарні Ганне падабалася. Усё было быццам бы добра, пакуль яе былы працадаўца не накатаў на яе данос у КДБ.
Мяне дапытвалі 5 мужыкоў з аўтаматамі. Яны адкрыта здзекваліся, адпускалі ў мой адрас кучу непрыстойных жартаў, казалі, што зараз мяне паймеюць. Зламалі мой телефон і аднавілі ўсе перапіскі і падпіскі ў Telegram. Я не ведала, што так можна зрабіць. Лазілі па Інстаграму і глядзелі фатаграфіі. Перада мною дапытвалі хлопца, таксама па палітыцы. Яго там білі, проста-кі вельмі моцна. Я баялася, што мяне адмалоцяць таксама, таму ўзяла за тактыку зусім згаджацца, чтоб не казалі. А потым мне прад'явілі ордэр на ператрус, ён праходзіў дома з панятымі. А потым здарылася дзіва. Я так зразумела, што супрацоўнікі, якія з намі былі, прыехалі з іншага горада, і вось ім тэрмінова трэба было ехаць на нейкі выклік. Яны мяне прывезлі на працу і паехалі. Гэта быў нейкі дзіўны жэст, але я зразумела, што трэба бегчы.
Дзяўчына збегла ў Польшу і налажвае там сваё жыццё. 3 месяцы хадзіла да псіхолага. Не магла спаць, бо сніліся кашмары. Стан быў жахлівы. І тут прыйшла паперка. ВНУ падаў на Ганну ў суд, паколькі тая не адпрацавала 8 месяцаў па размеркаванню. Па дакументу дзяўчына павінна вярнуць дзяржаве 17,5 тысяч рублёў. Ганна прынцыпова не збіраецца нічога плаціць, бо новая праца ёй падабалася, і калі б не данос былога кіраўніцтва, яна б і далей працягвала лячыць беларусаў у сваёй краіне. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Колькі каштуе модны лук качанавай?
Я сабе купляла ў камволі тканіну, і пасля першага шмыцця яна пайшла катышкамі. Я не веру, што качанава шые адзенне з іх. Хіба што для чыноўнікаў нейкія спецыяльныя высакаякасныя тканіны ткуць.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Галівудская актрыса Кім Кэтрал нарэшце саспела далучыцца да акцёрскага касту «Працягу сексу ў вялікім горадзе». Яна з'явіцца ў другім сезоне серыяла «І проста так». Пра тое, што Кэтрал, якая катэгарычна адмаўлялася ўдзельнічаць у нашумелым праекце і хоць неяк датыкацца з калегай Сары Джэсікай Паркер, ужо дамовілася шоу-ранерамі серыяла, стала вядома дзякуючы выданню «Вырайце». Але ёсць адно важкае «але». Як піша крыніца, гледачы змогуць убачыць Саманту Джонс у адно і адзінай сцэне, у якой яна будзе размаўляць з галоўнай гераіняй серыяла «Кэры». І гэта цалкам чакана, бо актрыса не хацела мільгаць у адным кадры з даўнімі калегамі і нават адмовілася ад сустрэчы з прадзюсарам Дарэнам Старам. Гурт «Разбітае сэрца пацана» прадставіў новы кліп на песню «Ровар». Відэашэраг створаны пры дапамозе штучнага інтэлекту. Пакуль мы рабілі гэтае відэа і хацелі павярнуць усё назад, тэхналогіі шагнулі далёка наперад. Мы ўжылі вынікі працы штучнага інтэлекту, як, напрыклад, Цэльгорскія горы і падводныя німфы, пішуць музыкі. Стрыминговый сервис Netflix опубликовал на YouTube первый трейлер нового 6-го сезона сериала «Черная люстерка». 6-й сезон сериала «Черная люстерка» складается с 5 эпизодов. Уголовные роли выполняют Сальма Хайек, Сэмюэль Бленкин, Кейт Мара, Аурон Пол, Джош Хартнет и иншие актеры, поведомляют СМИ. У день размещения трейлера сериала на YouTube стали ведомы и некоторые подробязности об 6-м сезоне «Черного люстерка». Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанова раскрыла сакрэт свайго стылю. У размове з дзяржканалам яна заявіла, што не карыстаецца паслугамі стылістаў і візажыстаў, бо ўсё гэта не пра прадстаўнікоў беларускай улады.
Па словах чыноўніцы, якая ў выпадку недзеяздольнасці Лукашэнкі мусіць узяць кіраўніцтва краінай на сябе, яна заўсёды носіць вопратку беларускай вытворчасці і шые адзенне ў атэлье з тканіны «Камволя».
Стылісты называюць Качанову чалавекам у футляры і мяркуюць, што знешне яна намагаецца адпавядаць свайму статусу і ўзросту. Маўляў, яна добра ведае сваю фігуру і не носіць рэчаў, якія б кепска на ёй сядзелі.
Гэтым чыноўніца адрозніваецца ад многіх сваіх калег, якія захраслі сваім выглядам у мінулым. Ну а там, дзе выгляд, там звычайныя думкі.
Аднак усё ж трэнды гэта не пра Наталлю Качанаву. Сенатарка з году ў год носіць амаль адну і тую ж стрыжку, фарбуе валасы ў колер модны ў 90-е, малюе вусны адной і той жа памадай карычневага колеру, ну і мае ўласцівы для беларускіх уладаў выраз твару.
Тое, як выглядае Качанова, робіць уражанне на публіку падобную ёй, кажуць стылісты. Можна нават сказаць, што старшыня Савета Рэспублікі прыклад таго самага дзяржстандарту.
Дык усё ж, колькі каштуе модны лук Качанавай з тканіны ад «Камволю»? Еўрарадыё ўсё падлічыла. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Наталля Качанова часцей за ўсё абірае стрыманыя колеры адзення: шэры, блакітны, бежавы і сіні. Зрэдку прыўносіць разнастайнасць і выбірае клетку. У «Камволі» сапраўды шмат такога кшталту касцюмных тканін. Гэта паўвоўна з дадаткам поліэстеру і віскозы. Адзін метр касцюмнай тканіны «Камволь» каштуе 23-24 рублі. Гэта будзе, напрыклад, блакітны меланж або гусіная лапка ў стылі «Шанель». На гарнітур жакета і спадніцы спатрэбіцца прыкладна 3200 метраў тканіны. На жакетка каля 2 метраў, на спадніцу метр. Наталля Качанова кажа, што адзенне ёй шыюць у атэлье галоўнага гаспадарчага ўпраўлення кіраўніцтва справамі прэзідэнта Беларусі. Яно называецца «Лінэа» і адкрытае для ўсіх ахвотных на вуліцы Мяснікова, 37. Там могуць распрацаваць дызайн вопраткі, лякалы і паводле іх пашыць гарнітур, які ідэальна сядзе па фігуры. Вось што кажа Еўрарадыё дызайнер адзення і супрацоўніца іншага атэлье ў Мінску.
Вядома, тут Наталля Качанова крывіць душой, калі кажа, што стылісты гэта не пра яе. Калі чалавек прыходзіць у атэлье, то ўжо маецца на ўвазе, што ён будзе працаваць з майстрам індывідуальна. Гэта той самы стыліст. Вопратка садзіцца на фігуру, падбіраецца тканіна. Гэта не танна. Людзям, якія хочуць сэканоміць, прасцей купіць адзенне, чым пашыць.
Запашыў жакета на падкладцы ў майстэрні, куды звяртаецца Качанова, возьмуць 200-260 рублёў, за спадніцу аловак 60-80 рублёў. Столькі ж каштуе пашыць штаны, хоць у іх Наталю Качанову можна заўважыць нячаста. Сукенка каштуе 110-170 рублёў. Можна меркаваць, што лякалы для Наталі Качановай, як пастаяннай кліенткі, ўжо распрацаваныя, таму на іх яна з кожным наступным заказам эканоміць. Але ўвогуле падрыхтаваць лякалы спадніцы каштуе 52 рублі, штану 55. Стварыць жакет па фігуры даражэй за ўсё. За гэта трэба раскашэліцца на 202 рублі. За сукенку на 103. Прынамсі, такі прайс размешчаны на сайце атэлье. Такім чынам, гарнітур жакет плюс спадніца ў стылі Качановай з распрацоўкай дызайну і пашывам будзе каштаваць каля 600 рублёў. Купляем яшчэ тканіну беларускую, як Качанова. Атрымліваецца каля 76 рублёў за тканіну плюс падкладка, фурнітура. Такім чынам, гарнітур будзе каштаваць
каштаваць больш за 700 рублёў.
Пашыў жаночага касцюма, як у Качанавай, у атэлье прэміум-класы ў Мінску і з добрай італьянскай тканіны, гэта мінімум 1000-1500 рублёў. Мой досвід паказвае, што беларускія тканіны ні ў якае параўнанне з італьянскімі ісці не могуць, а яны каштуюць каля 40 долараў за метр. Я сабе купляла ў камволі тканіну і пасля першага шмыцця яна пайшла катышкамі. Я не веру, што Качанава шые адзенне з іх. Хіба што для чыноўнікаў нейкія спецыяльныя высакаякасныя тканіны ткуць.
Кажа суразмоўніца Еўрарадыё, якая шыла так званае адзенне прэміум-класа. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.